Ginpadayag Kapitulo 16. Niyan hinbatian ko in dako nga tingog nga tikang han templo nga nagsring ngadto han pito nga mga anghel.
Pakadto kamo hatuna nga ihuwad niyo didto ang pito nga mga surudlan han kapungot han Dios.
Linmakat ang siyahan nga anghel nga iginhuwad ngadto atuna ang sulod han iya surudlan. Ngay agom hin magundag ngan magngutngut nga mga hubag, adton mga tao nga napatikan han tigaman han mapintas nga mananap, ngan adton mga nagsingba han iya ladawan. Niyan ginhuwad han ikaduhang anghel, an sulod han iya surudlan ngadto hadagat. Nahimo ang tubig nga sugad han dugo hin patay nga tao, ngan nagkamatay ang nga tanan nga buhi nga binuhat dida hadagat. Niyan ginhuwad han ikatulong anghel ang sulod han iya surudlan ngadtuhan mga salog ngan mga burabod hin tubig ngan nahimo nga dugo ini nga mga tubig. Hinbatian ko an anghel nga tinapuran han katubigan nga nasering.
Matadong ka haimo mga paghukom ubaraan nga Dios nga amo yana ngan amo hadto. Ginulan mga tao ang dugo han mga magtinuuhon ngan han mga manaragna, ngan ginpainom mo'y rahin dugo, amoy ni ang angay haira.
Ngan hinbatian ko intingog nga tikang han altar, nga nasering.
O Ginoong Diyos, mga kagarahong mga tanan, matuod kay matadong gulan imo mga paghukom.
Niyan ginhuwad han ikaupat ng anghel, ang sulod han iya surudlan, ngad tuhan adlaw. Basi masunog indamo nga mga tao tungod han makalilisang nga kamapaso. Nasunog ang mga tao tungod han makalilisang nga kamapaso ngan ginpanhimaraot nira ang ngaran ng Dios nga may pagburutan hini nga mga piste. Kundi waray hira bumaya han ira mga sala ngan waray hira magdayaw han iya pagkaharangdon. Niyan ginhuwad han ikalimang anghel, ang sulod han iya surudlan, ngadto han trono han mananap. Nalukop hing kasisidman ang ginadian han mapintas nga mananap, ngan gingkagat han mga tao an ira dila, tungod han ira mabangis nga ginaantos, ngan ginpanhimaraot nira ang Dios han langit, tungod hini nga mga magulol ngan mga hubag. Kundi waray hira bumaya han ira magraot nga mga binuhatan. Niyan ginhuwad han ikaunom nga anghel, ang sulod han iya surudlan ngadto han dako nga salog Euphrates. Hinmubas ini nga salog base kaagian han mga hadi nga tikang han sinirangan. Ngan hinkit ang ko intulo nga maghugaw nga mga espirito nga suga din mga pakla nga nagwa tikang han babahan dragon. Han baba han mapintas nga mananap, ngan han baba han diri matuod nga manaragna. Amo ini ang mga espiritu han mga yawa nga nagbubuhat hin mga milagro. Napakadto ini nga tulong ang mga espiritu han mga kahadian han kalibutan, basi pagtirukon hira para han araway dida han dakong adlaw han Dios nga labi kamakagarahom.
Pamati kamo, maabot ako sugad hin kawatan. Palaran adton mag-aagma ngan magbabantayan iya panapton. Basi diri iya maglakat nga lubas ngan maaluhan ha atubangan ang mga tao.
Niyan gindarahan mga espiritu ang kahadian ngadto hindapit nga ha Hebreo tinatawag nga Armageddon. Niyan ginhuwad han ikapito nga anghel ang sulod han iya surudlan ngadto ha kahanginan. Usa nga dako nga tingog hinbatian tika nga trono didto han templo nga nasering.
Nahuman na!
Nagkikidlak, nagdalugdog, naglilinti, nanlinminog hin makusog. Waray pagudsuga dini hin kamakusog nga linog han pagimuwa han tao. Amo ini ang gikukusugi han nga tanan nga linog. Nagkatulo kabahin ang kabukahan dako nga syudad nga nagunob ang nga tanan nga mga syudad han nga tanan nga mga nasod. Nahinumdum ang Dios ang dako nga Babilonia, ngan ginlugos niya hin pagpainom han bino tikangan iya irimnan, ang bino han iya mabangis nga kapungot. Naanaw ang nga tanan nga mga puro, nawara ang nga tanan nga kabukiran. Nagkahuglog ti kanga langit indagko nga mga yelo nga natimbang hin mga 50 kakilo ang kada usa nga dahan mga tao. Ngangin panhimaraot han mga tao ang Dios tungod ang piste han dagko nga mga yelo kay makalilisang good at tunga piste.